Matei 7, de la 1 la 10. Citim cuvântul Domnului. Acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, l-a întâlnit pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul regilor și l-a binecuvântat. Iar Avram i-a dat zeceală din toate. Numele lui înseamnă în primul rând rege al dreptății, apoi de asemenea el este și rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții și astfel, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru totdeauna. Înțelegeți, deci, cât de mare a fost acesta, căruia chiar și patriarhul Avram i-a dat zeceală din cea mai bună parte din pradă. Acelora dintre fiii lui Levi, care sunt preoți, li se cere, potrivit legii, să adune zecială de la oameni, adică de la frații lor, chiar dacă ei se trag din Avram. Însă, acest om, deși nu aparținea genealogiei lor, totuși a adunat zecială de la Avram și l-a binecuvântat pe cel care avea promisiunile. Fără îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Într-un caz, zecelile sunt primite de oameni care sunt muritori, în altul, de cel despre care se depune mărturie că trăiește. Și într-un sens, prin Avram, chiar Levi, cel care primește zeciuiala, a dat zeciuiala. Pentru că el urma să fie urmașul lui Avram, dar încă nu se născuse atunci când Melchisedec l-a întâlnit pe strămoșul său. Amin. Ați studiat vreodată textul acesta? V-ați gândit vreodată la acest personaj misterios Melchisedec? Este o conexiune foarte interesantă pe care o face autorul aici dintre Hristos ca preot și Melchisedec ca preot și rege și cred că în lumea evanghelică se vorbește prea puțin despre acest Melchisedec. Iar în dimineața aceasta, cu ajutorul Dumnezeu, ne vom gândi la acest personaj misterios al Vechiului și Noului Testament și o să încercăm să învățăm mai multe lucruri despre el. Undeva prin jurul anului 2000, înainte de Hristos, în zilele lui Amrafel, ați auzit de el, da? Regele Șinearului, avem parte de un atac sângeros. 4 regi s-au răsculat împotriva 5 regi. Ai fi spus că cei din urmă ar fi trebuit să aibă câștig de cauză, nu? Și a 4 împotriva la 5, ai fi spus că puterea stă în număr și de aceea cei 5 ar trebui să câștige. Însă, realitatea a fost alta și una cruntă pentru aceștia din urmă, pentru că lucrurile se devine și mai interesante. Acești 4 regi merg la luptă împotriva altor 5, deci câștigă această bătălie de la, pe care o duc împotriva acestor regi, le cuceresc ținuturile, după care se gândesc, oh, mai sunt alte 5 ținuturi, hai să le cucerim și pe asta. Și acești 4 regi cuceresc și câștigă o bătălie, după care pornesc împotriva, la luptă împotriva altor regi. Unii dintre acești regi erau cei ai Sodomei și Gomorei. Locul în care trăia, vă aduceți aminte cine? Nepotul lui Avram, Lot. Și acești 4 regi merg la luptă împotriva altor 5. Și de data aceasta primii au avut câștig de cauză, dovedind o putere de neoprit. Da? Adevărați teroriști ai vremurilor acelora. Sau mercenari. Finalul a fost dramatic, chiar și pentru Lot, nepotul lui Avram, care și-a pierdut toate posesiunile, inclusiv libertatea. Da? În momentul în care citești Geneza, ni se spune, Moise ne spune că Lot împreună cu tot ceea ce avea a fost luat de acești regi. Și pentru ca povestea să devină și mai palpitantă, Avram își adună trupa de comandă formată din 318 simbriași. Da? E interesant că Scriptura ne oferă numărul celor pe care îi adună Avram, ne spune sclavii lui sau robii lui, îi adună 318 persoane, probabil că instruite foarte bine, probabil că Avram nu avea doar un minister de agricultură, dar avea și o academie militară foarte bună, pentru că acești 318 simbriași sunt foarte capabili și dau dovadă niște abilități militare extraordinare. Adevărați mercenari, ei erau adevărați mercenari. Și încep să-i urmărească pe cei care tocmai prăpădiseră ai zice 10 ținuturi deja, da? Deci 10 regate. Nu știu, modul în care a pregătit Avram, nu știu ce le dădea de mâncare, poate mâncau spanac la fel ca Pope Marinaru, abar n-am, însă interesant este că Scriptura ne vorbește despre acești 318 simbriași care risipind, nu spune distruge, dar spune că risipește întreaga putere militară acestor patru regi care tocmai distruseseră 10 ținuturi. Deci acești 318 simbriași pun pe fugă toată puterea lui Chedor la Omer. Mi-e atât de greu să pronunț pe acest împărat. El este cel care a fost capul răutăților. Și nu numai că îi pune pe fugă și îi risipește, Scriptura ne spune în Geneza că recuperează toate lucrurile pe care oamenii aceștia le luaseră, tot ceea ce confiscase, și în timp ce se întoarce cu aceste bunuri confiscate, Avram împreună cu cei 318, în acest context, în această întoarcere magistrală a lui Avram, apare pe scenă Melchisedec, regele Salemului, preot al Dumnezeului preanalt. Foarte interesant. Să știți că titlurile în Scriptură nu sunt așa aruncate cum sunt în cercurile noastre baptiste. Doctor în filozofie și în teologie. Da. Masterand, tot timpul se folosește în contextele noastre, dar nu. În Scriptură, în momentul în care sunt folosite niște titluri, titlurile astea au niște semnificații aparte. Ok? Și o să ne uităm puțin astăzi că și în evrei se revine la anumite titluri pe care Melchisedec le avea, însă preot al Dumnezeului preanalt, foarte interesant acest titlu, frumos să citești despre un om înainte să existe o preoție, vorbim despre perioada dinaintea legii mozaice, a vechiului legământ, și vorbim despre acest preot rege care era slujitorul celui preanalt, Dumnezeului preanalt. Și e interesant în Scriptură, în mod special în Vechiul Testament, să vezi toate conexiunile care se fac dintre titlul acesta lui Dumnezeu preanalt și oamenii care sunt slujitorii lui. Dacă luați o concordanță biblică și puneți Dumnezeu preanalt sau preanalt, să vedeți toate aspectele din Scriptură și conexiunile dintre persoane. Și sunt doar persoane de elită, vă zic eu, care sunt în conexiune cu acest titlu al lui Dumnezeu. Și Melchisedec este unul dintre personajele acestui grup select. Acum, se pare că Avram nu era singurul care îl cunoștea pe Dumnezeu, nu așa? Când citești povestea și citești Genesa, ajungi la capitolul 12, Dumnezeu îl cheamă pe Avram să părăsească Ur și Caldea și ai impresia că e singurul care îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar ajungi imediat peste două capitole în experiența aceasta cu Melchisedec, în care se vorbește despre el ca fiind preot al celui preanalt, și trebuie să vezi lucrul ăsta. Wow, Avram nu era singurul din perioada aceea care îl cunoștea pe Dumnezeu. Erau și alții. Ba, unul dintre ei era chiar cu totul special, acest Melchisedec. Îl cunoștea pe Dumnezeul cel preanalt și îl slujea. Acum, al doilea lucru care nu ai cum, trebuie să te întreb, oare de ce nu l-a fi ales Dumnezeu pe Melchisedec și l-a ales pe Avram? Că totuși Avram, în momentul în care Dumnezeu îl alege, face parte dintre păgânii. Da? Mulți vorbesc fără să se uite atenție în text. Avram nu-l caută pe Dumnezeu, Avram nu are o inspirație de asta spirituală în căutările lui, și pentru că este atât de aprig căutător, Dumnezeu îi răspunde și zice, o, să te chem. Nu, Dumnezeu este cel care se duce inițiativa, Avram trăia ca unul dintre păgâni, Dumnezeu îi face o favoare, îi face parte de har, îl cunoaște și îl cheamă. Și ascultați, primul lucru care mi-a venit în minte în momentul în care am citit din nou toată toate aceste capitole din Geneza, a fost întrebarea asta: de ce Dumnezeu nu l-a ales pe Melchisedec, preot al Dumnezeului cel prea înalt? Adică, de ce a ales un mincinos? Da? Voi da, doamne, Avram a mințit de câteva ori, nu-i așa? A, ea e sora mea și era soția lui. Cât de spiritual era acest guru credincios Avram, încât se ascundea după soția lui spunând: ea e sora mea. Da, nu că era adevărat că era sora lui, da, era sora lui, dar era soția lui și știa intențiile lui ea. Știi? Adică ăla vroia să aibă o relație cu sora lui. Soția lui trebuia să spună: e soția mea, nu poți să te atingi de ea. Avram e un mincinos. Da? Și s-a dovedit asta în mai multe contexte, din păcate. Într-adevăr, avem lucruri frumoase despre Avram. Nu vreau să-i ofer o imagine sumbră, însă Avram eșuează în multe contexte. Lucruri pe care nu-l citim despre acest Melchisedec. Din contră, lucrurile pe care le citim despre Melchisedec este că e un personaj absolut fascinant. Un om credincios, cu adevărat, preot al celui preanalt. Și te întreb, de ce nu l-a ales Dumnezeu pe el? Adică dacă era un om atât de deosebit, de ce nu l-a ales pe el? În fine. Celebrul și viteazul Avram oferă cinste acestui personaj. E ciudat la prima vedere, pentru că de obicei persoanele care se întorc dintr-o astfel de victorie colosală, ele primesc onorul, nu-i așa? Imaginați-vă, da? Toți acești regi, unul după altul, au cedat împotriva acestei puteri militare, da? Acești patru regi, și vine Avram cu acești 318 simbriași ai lui, îi snopește, le dă o lecție de ce înseamnă să fie o putere militară, și Avram se întoarce, da? De la această bătălie. Imaginați-vă, da? Dacă nu puteți cu ochii deschiși, închideți. Imaginați-vă scena aceasta, da? Și în contextul acesta în care Avram vine victorios, e incredibil ceea ce a realizat, în loc să primească onoruri, în loc să primească cinste, da? Imediat, de fapt, primește cinste de la cei din Sodoma și Gomorra, care au niște pretenții și spun: a, lasă-ne acești mercenari, lasă-ne nouă, îți dăm orice altceva, lasă-ne nouă oamenii. Dar citiți textul, puteți să-l citiți acasă. E foarte, foarte fain toată această expoziție. Și, dar primul lucru care se întâmplă este nu cel al onorurilor lui Avram, ci Avram este cel care se proșterne înaintea, se așează înaintea lui Melchisedec. Și vedem nu un Avram îngânfat, ci mândru, și din start vedem un Avram care mai degrabă este smerit și care recunoaște lucrarea specială a lui Dumnezeu în viața unui om. Probabil că cunoșteam mai multe lucruri despre Melchisedec, noi nu avem detalii despre asta. Acestea sunt singurele detalii pe care le avem în Scriptură despre Melchisedec, imediat să ne uităm la ele. Dar e interesantă această cinste pe care Avram îi oferă lui Melchisedec. În fine, după vreo 1000 de ani, deci undeva în jurul anului 1100, mă scuzați, înainte de Hristos, David, da, celebrul David, împăratul David, în psalmul 110, dacă deschideți, și super, mai pomenește încă o dată despre acest misterios personaj Melchisedec. Există două ipostaze în care Melchisedec apare în Vechiul Testament. În Geneza și aici în Psalm. Okay? Psalm 110, versetul 4. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veci, potrivit rânduielii lui Melchisedec. E interesant tot psalmul 110, puteți să-l citiți de asemenea acasă. Dumnezeu declară că va face ceva nou în istorie, că va aduce pe unul asemenea lui Melchisedec, și asemenea acestui personaj misterios, el, cel pe care Dumnezeu îl va ridica undeva în istorie, va fi preot și rege, exact ca Melchisedec. Da? preoția lui va dura veșnic, iar asemenea lui Melchisedec va fi desemnat de Dumnezeu. Și interesant este că în acest verset 4 Dumnezeu face aceste declarații, dacă vreți, promisiuni, și El jură că lucrurile astea se vor întâmpla. Cu alte cuvinte, e o certitudine că Dumnezeu nu își va schimba gândul. Ok? Ceea ce Dumnezeu și-a propus să facă se va împlini, și o certitudine. Acum, după încă vreo 1000 de ani, la fiecare 1000 de ani se întâmplă asta, acum după 2000 de ani eu vă predic o predică despre mine. După încă vreo 1000 de ani, autorul epistolei acesteia către evrei ne interpretează toate aceste afirmații ale Vechiului Testament și îl readuce în discuție pe Melchisedec, da? De ce v-am oferit toate aspectele astea? Melchisedec nu apare în Scriptură decât de 3 ori, ok? Geneza, Psalmul 110, Evrei, capitolul 7, mă rog, apare de mai multe ori în Evrei. În Cartea Evrei este această tema preoției și Melchisedec este de foarte multe ori adus în imagine. Oare ce treabă au toate aceste lucruri? Toată această discuție despre acest personaj misterios cu biserica persecutată a acelei vremi. Da? Deci știm că undeva între anii 60 și 70 după Hristos autorul scrie această scrisoare către o biserică sau un grup de biserici, cei mai mulți dintre ei, dacă nu chiar toți dintre ei, veneau dintre evrei. Era înainte de căderea templului, da? Înainte ca Nero să vină și să dărâme templul, însă a fost toată perioada aceasta o perioadă de persecutări și credincioșii se confruntau cu toate aceste vremuri tulburi, ei cei care îmbrățișaseră creștinul, dar care aveau parte de atât de multă persecuție, în mod special din partea iudaiștilor, celor care erau evrei, da? În partea celor care îmbrățișau iudaismul. Și e clar că din tot ceea ce autorul scrie, acești proaspeți creștini erau tentați să se alipească din nou de formele vechiului legământ. Și mai discutam noi despre aspectul acesta. Pentru noi astăzi luăm evrei în mână, o citim la o cafea, poate o citim într-un Starbucks. E diferit. Diferit. O citim cu un alt spirit. Însă, în momentul în care oamenii aceștia au luat pentru prima oară destinatarii scrisoarea aceasta în mână și au răsfăit-o, treceau prin niște vremuri foarte tulburi. Romanii, pe de-o parte, amenințau cu această dărâmare a Ierusalimului, a templului, cu distrugerea aceasta totală a tot ce înseamnă iudaism și inclusiv a creștinismului, iar pe de partea cealaltă, creștinii erau foarte persecutați de evrei. Adică, într-un fel, dacă vreți, nu aveau susținere din partea nimănui. Păgânii, pe de-o parte, râdeau de ei și li se părea amuzant toate afirmațiile pe care le făceau și vedem asta, Pavel declară aspectul ăsta și că pentru ei suntem un motiv de bajocură și râd de ceea ce spunem, evreii vor să ne taie capetele, să ne omoare, suntem într-o situație foarte dificilă. Gândiți-vă dacă voi astăzi ați fi trăit în această situație. Ce ați fi făcut? Cum ați fi dat piept tuturor acestor bariere și pricini de potignire din partea oamenilor? Să ai o familie care tot timpul se opune. Și gândiți-vă, când ești la început, da? Când ești la început, îți vine să spui, băi, știi ceva, mai bine mă întorc înapoi și gata, nu m-am săturat de toată cearta asta, până la urmă, ce mi-e să fiu creștin ortodox, ce mi-e să fiu creștin baptist, nu e tot creștin, adică până la urmă mă duc și mă întorc înapoi și la revedere, știi? Și asta era ispita lor. Iudaismul și creștinismul nu se deosebea foarte tare. Și am mai vorbit noi despre asta când am vorbit despre apostazie. Amândoi vorbeau despre Mesia, vorbeau despre unsul lui Dumnezeu, ambele vorbeau despre o pocăință, ambele vorbeau despre legea lui Dumnezeu, în termeni diferiți, dar... sau când încep să definești termeni, dar în mare părea la fel. Și oamenii ăștia au zis, hai să întoarcem înapoi în iudaism. Și autorul scrie cartea aceasta tocmai pentru că observase această tentație. Și de aceea le prezintă în această scriere un Hristos superior îngerilor, da, care e mijlocitorul legii, un Hristos care e superior lui Moise, legiuitorul, un Hristos superior lui Iosua, care e aducătorul de odihnă, un Hristos superior lui Avram, tatălui promisiunii, un Hristos superior lui Levi, protagonistul preoției levitice, mai târziu un Hristos superior vechiului legământ, templului jertfelor vechiului legământ. Da? Asta e capitolul 1 până la capitolul 10-28. Da? Asta e toată cartea evrei. Până când intră în capitolul 11 și vorbește despre ce este credința. Okay? Despre ce vorbim aici, zice autorul. Vorbește despre această superioritate a lui Hristos în mare peste legea mozaică. Cu toate fațetele ei, cu toate aspectele ei, da? Cine a adus-o, legiuitorul ei, cel care a oferit odihna aducându-i în țară, cel care a fost promotorul tuturor lucrurilor, tatăl promisiunii, da? Și autorul se leagă de toate aspectele acestea de care evreii țineau foarte tare și care era o tentație pentru credincioșii aceștia, creștinii aceștia, să se întoarcă înapoi la ele și să le îmbrățișeze și să uite cu totul de Hristos și de jertfa Lui. Acum, e interesant că în pasajul de astăzi, majoritatea predicatorilor nu subliniază decât superioritatea lui Isus peste preoția levitică. Da? Deci cele mai multe comentarii pe care le-am citit la textul de astăzi, e interesant că cei mai mulți oameni scot în evidență acest contrast dintre Isus și preoția levitică. Și e corect, îl avem în textul acesta. Însă, dacă te uiți cu atenție, mai există un contrast aici. Există contrastul dintre Isus și Avram. Da? Și e prezentat într-un mod interesant. Pentru că e prezentat un contrast dintre Melchisedec și Avram. Și ni se spune că Melchisedec era superior lui Avram. Deci dacă Melchisedec era superior lui Avram, cu cât mai mult Isus este superior lui Avram. Și e important să înțelegem aspectul acesta. E important să vedem superioritatea lui Isus cu privire la acest tată al iudaismului, care nu e doar tatăl iudaismului, el este tatăl celor care au credință, da? Cum spune Pavel în Romani. Dar superior tuturor acestora, inclusiv al lui Avram, este Hristos. Isus vine după o rânduială a lui Melchisedec. În consecință, el este superior tatălui evreilor și a celor care au credință. Hai să răspundem la câteva întrebări pe care le aveți și în buletinul vostru. Care este importanța acestui Melchisedec? Primele trei versete ne răspund la această întrebare. Le recitim. Acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, l-a întâlnit pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul regilor și l-a binecuvântat, iar Avram i-a dat zeceală din toate. Din toate ce? Din toate posesiunile, toate lucrurile cu care venea înapoi de la acest măcel. Interesant că în Vechiul Testament nu spune măcel, spune doar că i-a risipit. Dar se pare că a fost și puțin sânge pe acolo. Numele lui înseamnă în primul rând rege al dreptății, apoi de asemenea el este și rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Astfel, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, tot subliniez acest astfel, fiind asemănat, că e foarte important, el rămâne preot pentru totdeauna. De fapt, cred că este expresia cheie din aceste trei versete. Și astfel, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. În ce fel se aseamănă cei doi? În ce fel? Și răspundem în felul acesta la întrebarea care e importanța acestui Melchisedec. În primul rând, numele lui Melchisedec este prefigurarea caracterului lui Hristos. Da? Melchisedec regele, observați, acest Melchisedec rege al Salemului, da? Melchisedec regele amintește de faptul că Iisus este regele regilor și domn al domnilor, ceea ce o să ne spună Ioan în Apocalipsa 19:16. Era de fapt rege preot. Ascultați, ce prin lege nici unul dintre leviți nu puteau fi. În momentul în care avem legea mozaică, vechiul legământ, niciunul dintre cei care veneau de pe linia genealogică a lui Levi nu puteau să fie și regi și împărați. Nu aveau cum, era interzis prin lege. Și e interesant că această preoție de tip Melchisedec e diferită. Avem aici o dublă funcție, atât cea de rege cât și de preot. Iar Iisus vine tocmai în această funcție dublă, împlinind ceea ce spunea mai târziu profetul Zaharia. Da, el va zidi templul Domnului și va avea parte de măreție. El se va așeza pe tronul lui și va împărăți, totodată va fi și preot pe tronul lui. Existând armonie deplină între cele două îndatoriri. Asta este Zaharia. Da? Care face afirmația aceasta. Dragilor, ascultați-mă puțin. Noi citim textul ăsta și pentru noi sună mai nimic. Dar pentru un evreu, în momentul în care a auzit profeția aceasta a lui Zaharia, trebuia să spună, da, adică cum? El rege și stând pe rege și preot. Nu are cum să fie lucrul ăsta. N-are cum să se întâmple asta. Cum să fie și rege și preot? Și preot și rege. N-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Cu toate astea, Zaharia spune, el va împlini cele două îndatorire în același timp. Tocmai pentru că Iisus avea să vină într-un mod diferit. Nu urma să vină pe linia lui Levi, pentru că exista o slăbiciune și exista o problemă în această linie, în această preoție, de fapt, în legea care susținea această preoție, lucru la care o să ne uităm data viitoare, problemele acestei preoții levitice, sau slăbiciunile, cum vreți să le numiți, și el vine pe linia acestui misterios Melchisedec. Totodată, Melchisedec înseamnă rege al dreptății, titlul de rege al Salemului înseamnă rege al păcii. Da? Deci avem acest rege al dreptății, rege al păcii. Iisus, Isaia, mă scuzați, profetul, amintea despre unsul în capitolul 9, că el va fi prinț al păcii și că domnia lui va fi caracterizată de neprihănire, că va fi dreaptă. Noul Testament, de asemenea, îl descrie pe Iisus ca fiind drept, el neprihănirea noastră. De aceea, Iisus este adevăratul rege al dreptății și păcii. Melchisedec ne comunică prin titlurile pe care le primește, ne prefigurează caracterul lui Iisus. Rege preot, drept, prinț al păcii. În al doilea rând, Melchisedec este prefigurarea competențelor lui Hristos. Ascultați, Iisus nu a avut o genealogie preoțească, da? În momentul în care iei fie Luca 3, fie Matei capitolul 1 și te apuci și citești genealogiile lui Iisus, observi cu foarte multă ușurință că nu există o linie preoțească pentru Iisus, ci mai degrabă că el avea în sânge ce? Sânge regesc, regal, da? Dar nu și cel preoțesc. În felul acesta, Iisus a fost fără genealogie. Da? Vorbește în contextul acesta despre Iisus ca preot. Iisus ca preot a fost fără genealogie în sensul că nu a avut o genealogie care să susțină și să spună Iisus de aceea trebuia să fie preot. Și în sensul acesta a fost fără genealogie. De aceea, asemenea lui Melchisedec, Iisus a trebuit să fie desemnat de Tatăl. Vă recitesc textul din 5:1, da? Evrei. Orice mare preot este ales dintre oameni și desemnat să-L slujească lui Dumnezeu, pentru ca ei să aducă atât daruri cât și jertfe pentru păcate, da? El a fost desemnat, pus deoparte de Dumnezeu, fără a avea în spate această genealogie care să comunice el merită să fie preot. În același fel, da? Autorul ne spune despre Melchisedec că este fără genealogie, fără mamă și tată. În sensul acesta, uitați-vă foarte bine la context, vorbește despre el rămâne preot pentru totdeauna. Vedeți cum termină versetul 3? Vorbește acolo despre Melchisedec, că el rămâne preot pentru totdeauna. Nu vorbește despre Hristos acolo. Vorbește despre Melchisedec. Și tot contextul ăsta, 1, 2, 3, ni se comunică despre Melchisedec că rămâne preot pentru totdeauna. De ce rămâne? Pentru că nu are o genealogie, pentru că nu are mamă și tată în sensul acesta. Că nu poți să te uiți pe linia mamei sau pe linia tatălui și spui, ah, Melchisedec e preot. Nu, nu poți să faci lucrul ăsta, cum nu poți să faci nici la Iisus. Și cei doi se aseamănă în felul ăsta. Da? Astfel fiind asemănat cu Fiul Dumnezeu, readuc aminte expresia cheie. În al doilea rând, toți preoții levitici, asta e tare, nu puteau sluji înainte de vârsta de 30 de ani. Vă aduceți aminte, da? Dacă nu, mergeți și citiți puțin în Vechiul Testament. Și nici nu puteau rămâne în funcție mai mult de 20-30 de ani, că nu prea trăiau mai mult de atât, și oricum spre bătrânețe îi trăgea spre pensie. Melchisedec apare și dispare din imagine, fără să lase în istorie înregistrată vreo intrare sau ieșire în funcția în care a fost desemnat. Nu se comunică absolut nimic în Vechiul Testament. În momentul în care avem relatarea istorică despre Melchisedec sau când avem amintirea sau referința pe care o face David în Psalmul 110, nu îi se comunică absolut nimic despre asta. Și de aceea preoția lui este pentru totdeauna și de aceea nu poți să te uiți la Melchisedec și să spui că a avut un timp când a intrat în preoție și a avut un moment când a terminat-o cu preoția. El ne oferă noțiunea veșniciei și totodată prefigurează rolul, funcția veșnică a preoției lui Iisus. Ok? Uitați-vă un aspect interesant în versetul 3. Era cât pe acest să sar peste el când am studiat. Dar așa, doar ca o chestie faină. Astfel, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Acest fiind asemănat sau asemănat, dacă luați iarăși un dicționar de termeni din greacă, de cele mai multe ori este tradus termenul acela din greacă după modelul. După modelul Fiului Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cine a oferit modelul? Iisus sau Melchisedec? Fain, nu? Melchisedec apare pe scenă în Geneza. El nu apare așa pe scenă. Nu apare pe scenă așa de nicăieri. El apare după un anumit model. După modelul Fiului lui Dumnezeu. Și ascultați, nu spune Iisus acolo. Puteți să zică Iisus. Fiul lui Dumnezeu îți comunică ce? Umanitate, divinitate, ce îți comunică? Îți comunică divinitatea lui Iisus, îți comunică suveranitatea lui, îți comunică ființa lui din totdeauna. Acesta e modelul pe care îl copiază Melchisedec. După care, în momentul în care Iisus vine, vine după o rânduială lui Melchisedec. Melchisedec este semnat preot după modelul lui Iisus, iar Iisus vine ca preot după o rânduială lui Melchisedec. Am putea spune că Melchisedec copiază un model ceresc, iar Iisus copiază un model pământesc pe care el însuși l-a trasat. Și știți ce e interesant? M-am jonglat puțin cu toate chestiile astea. Divinul dă un model umanului, după care Iisus în umanitatea lui copiază un model pe care el însuși l-a dat. Înțelegeți? Foarte interesant aspectul acesta. că în cele din urmă Iisus vine după o rânduială lui Melchisedec și îi zice, păi, acum vine Iisus așa după... Vine după un model pe care El l-a stabilit. Dumnezeu a stabilit acest model. Acum, hai să mergem mai departe. Următoarele versete. De ce este Melchisedec superior lui Avram? De ce este superior? E evident că e superior, da? Înțelegeți? Deci cât de mare a fost acesta, care chiar și patriarhul Avram i-a dat zeceală. Da? Adică se vede în modul în care se exprimă autorul, că vorbește aici despre un personaj care e superior celebrului Avram, da? Tatăl evreilor. Două aspecte. Pentru că Avram îi aduce zeceală, adică cel mic recunoaște superioritatea celui mare, da? Al doilea aspect, Melchisedec îl binecuvintează. Cel mai mare binecuvintează pe cel mai mic. Nu se poate invers. Adică, cu ce să mă binecuvintez dacă tu nu ai cu ce să mă binecuvintez? Binecuvântare o poți da doar dacă ai binecuvântare, corect? Nu poți să zici, ah, Florin, o să te binecuvintez cu 2000 de euro. Dar știi ceva, trebuie să-mi dai aia 2000 de euro înainte să-ți dea ție. Adică, cum îl binecuvintez eu cu 2000 de euro când eu nu am 2000 de euro? Trebuie să ai ceva cu care să binecuvintezi, corect? În fine, asta e o altă discuție. Nu intru în paranteză, dar aici vorbim despre un personaj care este superior altui personaj. Iar, bineînțeles, evident că Melchisedec este superior lui Avram. Acum, referitor la primul, la zeciuială. În lumea antică, zeciuiala era un semn al recunoașterii superiorității cuiva și un semn de supunere față de acea persoană. Zeceala nu e o chestie nouă care apare în legea mozaică sau în vechiul legământ. Zeceala exista întotdeauna în contextul antic. Era un mod de a recunoaște că cineva ți este superior și că tu îi devii supus. Și în felul acesta dai zeceală. Așa cum am spus la început, e interesant contextul în care Avram face asta. În momentul lui de glorie, cel puțin de până acum în Cartea Geneza, Avram recunoaște superioritatea al cuiva. Eu am obținut data asta, dar cineva mi-e superior. Acest Melchisedec. Avram recunoaște că cineva e mai presus de el, iar acest cineva avea să fie asemenea fiului lui Dumnezeu. A recunoscut Avram lucrul ăsta? Că Melchisedec avea ceva supranatural. Se poate. Această aducere de zeceală, ascultă, nu înseamnă hey, Johnny, 10% bagă aici la șeful. Nu a fost așa. El s-a dus și a luat zeciuiala și a închinat-o, i-a dat-o, cum vreți, ce terminologie. Când zic închinat, nu este recunoașterea unei divinități, ci recunoașterea unei superiorități. Și el a făcut lucrul ăsta. Cei mai mulți comentatori spun că a fost o proșternere înainte acestui Melchisedec și o recunoaștere autorității pe care a primit-o el, Melchisedec, din partea lui Dumnezeu. Și Avram a făcut lucrul ăsta. Și foarte interesant aspectul ăsta, că stai să te gândești la diverse implicații ale lui. El recunoaște această ungere specială din partea lui Dumnezeu în viața omului acestuia, o ungere care este asemănătoare Fiului lui Dumnezeu. Acum, în momentul în care face afirmațiile astea despre zeciuială, autorul anticipează niște gânduri în mințile celor care citeau scrisoarea, că bineînțeles că stai, zeciuiala, da, păi și leviții primeau zeciuiala, adică și preoții din orânduiala lui Levi nu sunt cu nimic inferior lui Melchisedec. Ce, crezi că numai Melchisedec a primit zeciuială? Da? Și el zice, ok, bine, atunci am auzit întrebarea din mintea voastră, dar să vă menționez două lucruri, da? Natura zeciuielii lui Melchisedec e diferită. Adică vorbim despre două feluri de zeciuială care sunt puțin diferite, nu credeți? Hai să citim versetele 5 și 6, prima parte. acelora dintre fiii lui Levi, care sunt preoți, îi se cere potrivit, li se cere potrivit legii să adune zecială de la oameni. Foarte interesant și formularea zice, ei trebuie să adune de la oameni. Ok? Legea zice lucrul ăsta, e potrivit legii, adică de la frații lor, chiar dacă ei se trag din Avram. Însă, acest om, deși nu aparținea genealogiei lor, totuși a adunat sau a primit zecială de la Avram. Ok? Natura zecile diferită. Acolo avem o lege care spune lucrul ăsta pentru că exista o anumită genealogie și ei veneau sub genealogia aceea, deci era o chestie umană, pură, normală, care curgea și în urma acestui lucru ei primeau asta. Însă Melchisedec e ceva supranatural, e ceva diferit, nu există genealogie, el primește într-un mod diferit, iar apoi superioritatea lui Melchisedec în raport cu Levi în ceea ce privește zecuiala. Ascultați versetul 9, zice, și într-un sens, prin Avram, chiar Levi, cel care primește zecuială, a dat zecuială. A dat zecuială cui? Lui Melchisedec. Pentru că el urma să fie urmașul lui Avram, dar dacă nu se născuse, atunci când Melchisedec l-a întâlnit pe strămoșul lui, știți ce face aici autorul? Impută zecuiala lui Avram întregii seminții levitice. Și autorul spune, în Avram, Levi, și cred eu, implicit tot Israelul, îi aduce zecială lui Melchisedec. Și zice, bineînțeles că e natura e diferită, vorbim despre cu totul altfel. Zice, cei care se duc și adună zecială prin lege, pentru că aparțin în anumite genealogii, ei vin și îi duc zecială lui Melchisedec, el nu dă zecială la nimeni. Superior. Și vorbim despre o altfel de natură a zecielii. Melchisedec își arată superioritatea pe care a primit-o de la Dumnezeu în raport cu Avram, nu doar prin faptul că a primit zecială, dar mai apoi pentru că binecuvintează pe Avram. Sfârșitul versetului 6. Și l-a binecuvântat pe el care avea promisiunile. Îmi place. În capitolul 12, înainte să se întâlnească Melchisedec cu Avram, Avram primește niște promisiuni de la Dumnezeu. Se întâlnește cu Melchisedec și Melchisedec îl binecuvintează. Și e interesantă toată această imagine. Că oare se puteau întâmpla lucrurile astea într-un mod diferit? Cu siguranță. Dar s-au întâmplat așa pentru că a fost providența lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu vrea să învățăm ceva din lucrurile astea și să vedem ceva. Vrea să vedem pe Iisus în toate aceste lucruri. Și cred că asta face autorul aici în Evrei. Vrea să ne transmită aspectele acestea despre Iisus. De ce acest mesaj grandios despre acest misterios personaj? Ascultați. Dacă Melchisedec este superior lui Avram și preoției levitice, fiind doar o prefigurare a lui Hristos, cu cât mai mult Iisus, care realitatea adevărului, este superior acestora, adică lui Avram și preoției levitice. Din nou, noi citim asta și zicem mai ce, care chestia. Oamenii ăștia care au primit pentru prima oară Cartea Evrei, tocmai vreau să se întoarcă înapoi spre preoția levitică, spre legea lui Moise, spre Avram. Se întorceau spre el și autorul le spune, oameni buni, nu înțelegeți că Hristos e superior lucrurilor acestora, nu puteți să vă întoarceți spre lucruri care sunt inferioare lui Hristos. Alergați spre Iisus. Ăsta e contextul în care sunt făcute afirmațiile astea. Oameni care aveau ispitit și tentat să se întoarcă către ceva care e inferior lui Hristos. Și autorul realmente, dacă vreți, între ghilimele, îi biciuiește cu mesajul acesta. Nu puteți să faceți asta. E o nebunie să faci lucrul ăsta. Și numai că e o nebunie, e periculos, Daniel, să faci lucrul ăsta, le zice autorul. E periculos. Dacă faceți lucrul acesta, nu perseverați și nu există credință autentică în voi. Pentru că credința autentică este o încredere în lucrurile pe care nu le vezi, dar pe care le nătăjduiești. Care sunt aceste lucruri? Tocmai aspectele acestea despre Hristos. Lucruri pe care nu le vezi, care ne-au fost promise, dar pe care le nătăjduim. Și asta este declarația pe care o face autorul despre credință oamenilor acestora care erau provocați cu toate acestea. Toate aceste aspecte din jurul lor. Iisus este, ascultați, neprihănirea lui Dumnezeu. Prin El putem sta drepți înaintea lui Dumnezeu. Melchisedec nu ne-ar fi putut niciodată îndreptăți înaintea Tatălui, pentru că era un om ca și noi. Și autorul zice aici, om. Trebuie să subliniați aspectul acesta. Însă Fiul, însă Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. El este singurul care poate și El a făcut-o. Doar El este Cel care poate să ne declare drepți. Pentru că El este Cel neprihănit, sau dacă vreți, neprihănitul Tatălui. El este singur. În momentul în care citezi mesajul acesta, nu trebuie să te gândești, aaa, ce întâmplă, era regele de... Nu! Trebuie să te gândești că El era după modelul lui Iisus. Prefigura ceva. Iisus, care este Cel drept, este dreptatea Tatălui, da, citești Romani și se descrie foarte frumos aspectul acesta. Și doar prin Iisus poți să stai drept. Nu întorcându-te la legea lui Moise, nu întorcându-te la preoția levitică, nu! Păcatele tale vor rămâne tot timpul acolo și nu vei sta niciodată, nu vei putea sta drept înaintea lui Dumnezeu. Și autorul le spune, doar prin Iisus, Cel care a fost prefigurat de Melchisedec, doar prin Iisus, care este dreptatea lui Dumnezeu, care prințul păcii, poți să fii împăcat, să ai pace cu Dumnezeu și să fii drept. Da, asta e mesajul, un mesaj grandios. El, Iisus, prințul păcii, El care este esența și totalitatea și sursa păcii, nu există pace în afara Lui. În dimineața aceasta recunoaștem ceea ce Scriptura afirmă. Că omul nu poate avea pace cu Tatăl decât prin Iisus. Și acesta este mesajul de care ascultați oricare generație istorică are nevoie. Nu doar generația aceea, anilor 60 după Hristos, ci și generația aceasta, anilor 2010. Și acesta nu poate să ne facă decât să exclamăm cât de maestos este numele Lui. Și vă mărturisesc că în felul ăsta am terminat mesajul acesta, cântând cât de maestos este numele Tău. Nu cântec. Și de mult n-am mai terminat o predică într-o cântare. Mă refer eu acasă, pregătind o predică. Dar după ce am terminat mesajul acesta descris, m-am oprit și am început să cânt cât de maestos este numele Tău. Ascultați, mesajul acesta nu e despre Melchisedec. Melchisedec prefigurat pe Hristos. Melchisedec era drept pentru că îi avea imputată și trecută în drept o neprihănire. Și aceea era neprihănirea lui Iisus. Omul nu poate să facă absolut nimic ca să câștige mântuirea și dreptatea și neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu poate să facă. Nimic. De fapt, Biblia spune, nu doar că nu vrea să facă nimic, e cu totul răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să se îndure. Să dea naștere din nou. Să aducă regenerare. Și în felul acesta, pocăință și credință. Și atunci Când se întâmplă lucrul acesta, un om este socotit drept înaintea Tatălui, dar nu prin ce a făcut el, ci prin ceea ce Iisus a făcut. Și ascultați, stăruința asta și insistența asta a autorului nu este doar pentru generația aceea. Este și pentru generația noastră, în care cât din ce în ce mai mulți oameni, ca să nu zic evanghelici, se întorc către Moise, se întorc către vechiul legământ, se întorc către aspecte care sunt doar niște prefigurări și niște umbre ale lucrurilor viitoare. În loc să-L îmbrățișeze pe Hristos, să îmbrățișeze pe Cel care este neprihănitul Tatălui și să se încreadă doar în El. A, poți să spui, a, da, Hristos este Domnul, dar dacă spui Hristos este Domnul și te întorci la lucrurile astea care sunt doar o umbră a celor viitoare, ce folos? Ce folos? Sunt multe ciudățenii în viață, asta e una dintre ele. Poți să declare, Hristos e Domnul. Doar în numele Lui mântuire. Doar în numele Lui? Cum spui că doar în numele Lui și după aceea faci tot felul de lucruri care contrazic afirmațiile pe care le faci? Cu ajutorul Dumnezeu săptămâna asta să lansăm o carte bună. Sabatul credinciosului. Se referă doar la aspectul acesta legat de odihnă. Este o carte excepțională. Excepțională. Una dintre cele mai bune cărți pe care eu personal le-am citit despre această temă a odihnei, sabatul, cum trebuie să o numiți. O carte care merită să o citiți de cel puțin 10 ori și pe care să o dați la cel puțin 10 persoane. Care celebrează pe Hristos. Pentru că, ascultați, dragilor, prin Melchisedec, prin odihna sabatului, se predica Evanghelia. Și se predica Hristos. Cum să ne întoarcem la niște lucruri care sunt doar umbre când avem realitatea? Și Pavel zice tot timpul asta, în mod special în Corinteni. El Hristos este realitatea tuturor acestor umbre. Să ne bucurăm de El și de numele Lui. Mai Hristos. Amin.